Oke, episode spesial hari ini kita kedatangan tamu. Biasanya cuma ada gue dan Sabda, tapi sekarang ada Rifki dan Sam. Hai hai, Rifki sama Sam bisa ngenalin diri dikit kali ya? Coba Rifki duluan.
Halo, halo. Nama gue Rifki. Apa aja yang kenalin? Gue tinggal di Bekasi. Udah gitu aja kali ya.
Oke, Rifki dari Bekasi.
Oh iya, gue baru lulus sebenarnya. Gue baru lulus di 2019 kemarin. Sekarang kerja di salah satu NGO lah.
Kuliahnya apa lo kemarin?
Pangan. Teknologi pangan.
Oke. Terus, Sam?
Oke.
Oke, perkenalkan nama gue Samratulo Dopanoto Kaulo. Dipanggilnya Sam aja, bebas. Sam juga boleh. Okay. Ya gue dari fresh graduate teknik pangan ITB, baru lulus banget nih bulan Oktober. Iya, yeah. Makanya kebetulan banget baru lulus nih Oktober nih. Ya yeah, jadi terus ya yeah. Terus sekarang lagi job seeking lah.
Ya bisa jadi ini interview gitu.
Eh btw gue daftar ini loh Sabda, internshipnya Genius. Lewat Kaliber.
I see.
Nice.
Fast track lah berarti ya buat interview.
Iya. Yeah.
Oke. Okay.
So, yaudah kita mulai di mana nih? Lu enaknya gimana? Mulai di mana dari starting? Udah dikasih ini kan disclaimer dari Kania bahwa you guys can ask lot of questions dan kemudian kita jawab follow up questions dan bla bla bla. Gue akan nanya ke lu juga bla bla bla. So, serah aja mulai sok.
Ya.
Yeah. Waduh, gue sebenarnya nggak terlalu menyiapkan ya.
Ya, yeah, gue nungguin lu padahal.
Iya, topiknya apa nih Sabda, enaknya?
Gue sih bebas, misalnya gue tuh susah ya kalau nentuin topik. Intinya adalah, pokoknya tujuan podcast kita, kan gampangnya tujuan podcast kita ya sebisa mungkin, ya align juga pasti sama Genius kan. Sebisa mungkin
iya,
bikin orang-orang ini jadi cerdas gitu kan, cepat gitu kan. Nah, gitu.
Asik.
Terus ya kalau lo mau punya pertanyaan yang mau mulai apapun dari manapun itu mulainya segala macam, go ahead aja gitu.
Oke, okay. Nih siapa duluan nih Ki? Gua atau lu?
Lu aja.
Oh gitu. Nah jadi mungkin nih latar belakangnya gue sebenarnya selalu ngikutin podcast ini. Terus habis itu gue suka nonton YouTube Bang Sabda sama ya denger podcast lainnya tuh kayak yang di Unlearn Relearn itu kan. Nah terus gue juga pernah denger podcast lain nih. Nah itu tuh tentang pokoknya dia ngomongin kebetulan yang datang di podcast itu teman gue dan dia ngomongin tentang tujuan pendidikan di Indonesia. Jadi pokoknya di situ ngebahas bahwa tentang dia ngebandingin nih ada orang yang sekolah di Amerika. Nah kebetulan dia ngundang teman gue yang sekolahnya di ITB, kuliah di ITB dan ngalamin dua pendidikan yang berbeda banget gitu, kontras banget. Nah di situ dibahas lah bahwa sebenarnya ya kadang-kadang kita nggak bisa selalu ngikutin gaya pendidikan yang di luar gitu, entah di Singapura atau di Amerika. Nah menurut Bang Sabda sendiri selaku praktisi yang udah berkecimpung 16 tahun di pendidikan, gimana nih tujuan pendidikan Indonesia yang sebenar-benarnya gitu, apakah bisa mengadaptasi di luar kah, atau ya ternyata banyak hal yang gak sesuai gitu. Jadi seolah-olah kita tuh nganggapnya di luar lebih baik, tapi ternyata kalau misalnya diterapin sepenuhnya juga belum tentu lebih baik gitu. Kayak gitu sih.
Ah, itu pertanyaan penting dan bagus banget. Karena gini, gue by the way barusannya gue dari Idea Fest ya. Idea Fest juga pertanyaannya sama nih, mirip kayak gitu. Dan jawaban gue sih gini, ada dua hal yang penting dulu nih. Yang pertama adalah bahwa kalau gue dari jadi sejak sebenarnya apa ya, benih-benihnya Genius ini sebenarnya udah dari 16-18 tahun yang lalu gitu kan. Ketika gue melakukan komparatif study ke 7 negara pendidikan itu kayak gimana sih gitu kan. Nah salah satu hal yang penting yang gue temuin adalah bahkan di dunia ini masih tujuan pendidikan cenderung buat individu masing-masing doang. Cenderung ya, bukan berarti nggak ada effort untuk, tapi belum ada pemisahan yang jelas antara tujuan pendidikan yang untuk individu sama kalau gue mikirnya ini ada tujuan pendidikan buat individu nih, yang kedua tujuan pendidikan untuk masyarakat atau bahkan
humanity
exactly. Nah karena tujuan pendidikan di individual ini kan ya lo punya, kita masing-masing punya kepentingan pribadi yang mau apa sih, mau ya standarnya lo mau hidup enak lah, jago di sini jago di situ sesuai dengan bakat lah, kata orang sesuai dengan passion lah, apapun punya tujuan pribadi lah gitu kan, that's good, nggak apa-apa gitu. The problem is kalau kita fokus pada situnya doang ya, ada masalah lain di mana apa namanya, kehilangan, ada satu elemen lah yang hilang, di mana menurut gue tujuan pendidikan buat masyarakat juga penting. Tujuan pendidikan buat masyarakat itu apa? Kalau gue sebutnya ya standar universal thinking platform lah, atau apa, intellectual standard lah gitu, universal intellectual standard, di mana itu bergunanya buat apa? Gunanya buat meng-override tuh bahasanya, meng-override kecenderungan genetis kita atau budaya kita. Intinya melepaskan penjara-penjara yang kita dari lahir secara biologis maupun secara budaya, bisa kelepas menjadi manusia yang rasional, rasional scientific, dan akhirnya bisa beroperasi di dalam masyarakat dengan oke, terutama di dalam masyarakat demokrasi ya, dengan oke. Karena ya seperti sering banget gue bilang gitu kan, in the demokrasi itu kita in the same boat, lo dodol, gue kena dampaknya, karena lo memilih salah, gue kena dampaknya, bukan cuma pilihan politik, tapi juga pilihan ekonomi, pilihan sosial dan segala macam. Gitu, itu that's one thing ya, apa my kind of education yang berbeda itu satu, yang pertama di situ. Yang kedua adalah yang di satu segi. Nah, kedua, nah inilah serunya ketika gue melakukan comparative study ya di Amerika lah, di mana segala macam, mereka memang belum ada kecenderungan untuk mendidik untuk masyarakatnya tadi, itu belum banyak ya, bukan yang paling tinggi gue lihat level itu tuh adanya di Jepang ya. Ya Jepang pendidikan untuk masyarakat tuh serius, dari kecil tuh wah langsung diajarin nih culture-nya nih segala macam, kayak kita the way our society works tuh kayak gini. Lo ikut gitu. Makanya Jepang kan teratur banget bisa tuh. Nah, di sini ya, di sini ketika gue masuk ke apa Global Education Forum lah apa segala macam, gue sering diskusi nih. Jadi ceritanya gini, ya. Ini jawaban persis sama tadi gue di IDFS. Kalau di Indonesia ya, gue merunut-runut apa yang harus kita pelajarin untuk mencapai, let's say, ada universal intellectual standard itu 100 gitu ya. Nah, di dunia yang udah bagus-bagus, pendidikan itu bukan urusan formal education doang, tapi ada juga kultur dari keluarga, kebiasaan masyarakat, medianya, segala macem yang kayak gini udah. Nah, di negara bagus itu mungkin udah 40, udah 60, jadi mereka tinggal 40-60-nya doang nih untuk mencapai intellectual standard tadi, untuk mencapai 100 tadi gitu. Jadi it's easier, mereka tinggal ngasih 40-60. Nah, di kita, nah, enggak men, kita starting point-nya bukan 0, tapi bisa jadi minus 30, minus 40. Makanya gue sering nanya, lu ngapain sih mesti ngajar sampai basic banget gitu kan. Sama, gue pernah ngobrol sama educator dari Finland, educator dari Inggris, ya banyak lah ya, dari mana-mana. Itu suka, lu ngapain sampai sebasic itu? Yes, kenapa? Karena penjara kita emang segitunya gitu. Belum lagi kalau lo diajarin sekolah, balik lagi ke rumah, iya ini lagi kan bisa jadi. So gitu, jadi dua hal itu. Yang pertama tadi tujuan pendidikan individu dan masyarakat. Yang kedua adalah memang big problems. Ya makanya gue waktu itu akhirnya gue mendalami banget soal antropologi, karena untuk crafting an education system yang works for a country atau society, ya lo harus tahu orangnya starting point-nya di mana. Tuh men. Kalau lo sendiri ngeliatnya gimana? Pandangan lo? Lo gimana Ki?
Gue sepakat sebenarnya sama konsep yang tadi lo jelasin. Sebenarnya gue baru apa ya? Kalau bahasa lo tuh baru tercerahkan sama konsep-konsep itu waktu dengerin podcast-podcast lo. Karena waktu dulu gue sering ngelihat komparasi Indonesia sama negara-negara maju, terus bisa nggak sih sistem tersebut kita caplok aja masukin ke sini bakal bekerja nggak? Cuman entah kenapa gue nggak merasa itu solusi yang tepat, tapi gue nggak nemu nih ini apa yang bikin ini itu solusi yang tepat. Dan waktu gue dengerin podcast lu baru gue sadar kayak oh iya ternyata ada berapa hal yang harus diberesin gitu, kayak kalau kita pengen ke A sampai D kita harus lewatin dulu B-nya, C-nya dan segala macem. Mungkin langsung kali ya Bang ya, gue langsung nanya. Lu udah berapa kali gitu bilang soal pentingnya ngajarin fundamental di untuk siswa lah, karena ya kerjaan lu gitu. Cuman yang gue penasaran adalah karena pendidikan itu bukan cuman masalah siswa dan ada variabel lain gitu, ada guru dan lain sebagainya. Untuk gurunya tuh gimana? Maksudnya?
Wah, cakep.
Kayaknya kalau elunya elu doang nih yang kerja misalnya, atau elu cuman 5 orang lah, let's say mungkin sedikit orang yang melakukan hal yang sama kayak lu untuk mempromosikan ide lu dan berharap akan banyak orang terinfluence, kan ya susah juga gitu. Nah, gimana kita bisa nge-solve problem di gurunya, karena ya harus diakuin enggak hanya karena siswanya bisa kayak gitu, karena gurunya juga ngek-ngok gitu.
Gue bakal nyolong ya, ngek-ngok. Kamu dulu deh.
Apanya tuh?
Ya, ada jawaban gitu nggak?
Loh?
Coba.
Nggak lah, kalau solusi buat guru, masa aku yang ngomong? Nggak bisa lah.
itu very good question again ya. Karena gue juga gini, gue mikirnya memang awal-awal ketika awal bikin Genius kan niatnya ya udah kita jadi gurunya gitu kan, digital semua bisa akses. Nah, along the way gue juga lihat bahwa jadi di pendidikan itu ketika kita mendidik gitu ya, kebanyakan kalau non pendidik mikirnya ya udah apa yang diajarin doang gitu. Nah, sebenarnya hal yang elemen paling utama dalam pendidikan itu adalah sebenarnya tesnya sih, soal, bikin soal, tes, itu paling utama. Kenapa gini? Karena itu kan kalau, karena kalian ini teknologi pangan berarti SITH ya?
Gue FTI.
Oh, teknologi pangan tuh FTI?
Iya, gue teknik pangan FTI. Dari Tekim itu awalnya.
Oh gitu, oke. Okay. Jadi gini, konsepnya tes, ujian dan sebagainya ini, itu sebagai selection pressure lah kalau di biologi. Dalam evolusi dia selection pressure. Kalau arah selection pressure-nya itu ke arah lu tinggal ngafal udah selesai, ya udah orang akan evolve ke arah ngafal doang, ya kan? Nah, jadi ujian, soal dan sebagainya ini itu elemen paling penting juga dalam pendidikan, bahkan paling penting ya gue bilang. Kalau soalnya bagus, arahnya kemana segala macam, kita bisa jadi nggak usah peduli sama ngajarnya gimana gitu ya. Nanti yang ngajar sendiri akan berusaha untuk bisa ngejawab soal dengan benar. Ternyata soal ini harus mikir ya, mau nggak mau dia harus bisa mikir gitu. Kebayang nggak maksud gue? Nah, jadi itu hal yang elemen paling penting. So ya untungnya sekarang ujian-ujian di Indonesia udah lumayan membaik karena kita mengacu pada PISA gitu kan. Ya misalnya UTBK deh zaman sekarang udah oke nih, arahnya udah menurut gue udah sangat bagus, sangat improve dari kemarin. Nah, pelan-pelan juga akan ada ujian nasional baru nih dengan nama AKM gitu kan. Itu untuk kelas 5, 8, 11. Arahnya juga lumayan bagus nih. Jadi lewat tes dulu nih kita mulai. Tapi ternyata masalahnya ada lagi nih. Ujian sekolah, ulangan sekolah deh. Itu kan guru-guru yang buat. Nah, ulangan sekolah yang guru-guru yang buat, kalau guru yang nggak bisa bikin, ya menekannya masih EO gitu kan. Bikin soal yang EO, ya udah. Ya lo apa yang bisa lo harapin anak-anak belajar kemana. Nah, akhirnya emang di sinilah kita butuh solusi gitu kan. Solusinya bisa bisa berbagai cara nih. Ya ini gue sedikit konfidensial, bukan konfidensial sih, bocoran dikit lah, nanti juga bentar lagi keluar. Genius juga bikin kayak misalnya Genius untuk guru gitu. Buat apa? Oh, kita provide nih semua bank soal kita bisa diakses sama guru supaya mereka bisa bikin soal. Jadi guru nggak usah mikir susah-susah bikin soal gitu. Semua ada di Genius untuk bikin soal ujian, soal PR segala macam gitu kan. Akhirnya evolve ke arah sana. Sehingga guru-gurunya sendiri mereka terpaksa juga dong harus bisa belajar ngajarnya benar segala macam supaya bla bla bla. Tapi of course Genius nggak bisa kerja sendirian. What I'm working here juga ada bagian-bagian di mana kita harus kerja bareng sama ya mungkin pemerintah lah, pusat, daerah dan sebagainya untuk program guru ini. Tapi gue memang bukan percaya, bukan solusi itu bukan kayak oh pelatihan guru ya pelatihan penting. Tapi yang paling penting memang ya gurunya sendiri harus melalui selection pressure itu, tes yang benernya itu mereka harus bisa ngelewatin gitu. Dan jadi put a pressure sehingga guru-guru ini mau nggak mau ya harus bisa lolos ini. Kalau ternyata guru ini harus belajar thinking skills, di dalamnya ada logika, ada matematika, scientific thinking segala macam, ya well supaya lo nggak ngembalin hoax lo mesti belajar kayak gitu man, so go ahead. Untungnya memang sebenarnya guru-guru itu udah banyak yang enggak yang bukan banyak banget, tapi guru-guru yang tergabung dalam komunitas Genius untuk guru ini, untungnya wow udah banyak yang CS nih sama cara kita ngajar dan sebagainya. Cuman kan ya mungkin the next step-nya ada emang ada kurikulum nih kan, ada kurikulum yang harus kita ubah bareng-bareng di nasional. Belum sempat ya, itu bikin kurikulum emang gak segampang itu, so ya text time lah bikin ini itu ya. Gitu kira-kira.
Mantep, mantep.
Sok, lo kalau mau punya komen, punya pertanyaan yang lebih seru gitu kan?
Iya.
Lo dulu aja, Ki. Lo dulu aja, Ki, lanjutin.
Oke. Okay. Yeah. Gue mau lanjut, soalnya agak gue agak keganggu sama, ini agak keganggu di kepala gue berapa, udah agak lama gitu. Ngelihat sekarang banyak inovasi pendidikan ya di Indonesia gitu, gue jadi malah bertanya sendiri gitu. Sebenarnya relevansi jurusan pendidikan di Indonesia, kalau di mungkin jurusan pendidikan yang Indonesia punya di pendidikan tingginya tuh apa masih relevan atau enggak sekarang gitu? Karena jujur kalau gue ngelihat kayaknya itu membatasi guru banget. Kayak kalau lu pengen ngajar matematik ya lu ngambil kalau lu ngambil jurusan pendidikan matematika, kesempatan lu cuman ngajar matematik. Sementara orang yang bisa ngajar matematik itu enggak cuman dari jurusan sarjana pendidikan pendidikan matematika, ada lu bahkan lu dari informatika. Yeah. Terus ada yang mungkin dari teknik fisika, ada yang bisa jadi mungkin dari biologi, mungkin bisa jago juga ngajarin matematika. Nah, menurut lu gimana, Bang? Soal hal tersebut.
Gantian deh, Kania yang jawabnya coba. Kamu bisa enggak punya some thoughts on this?
Sama apa?
Dan tambahan, dan yang membuat inovasi pendidikan sekarang ya di Indonesia lah misalnya, itu mungkin sedikit yang backgroundnya pendidikan gitu.
Maaf man, gak ada, sorry.
Gak ada
malah. Bener, kalau kita ngomong etek ya, etek gitu ya, etek founders ya kan gue kenal lah semuanya gitu kan.
Iya.
Gak ada yang pendidikan.
Bukannya ada ya? Bukannya ada yang masternya pendidikan?
Oh ada satu master pendidikan, iya. Yes.
Sabda suka lupa orangnya.
Kamu dulu deh, ada gantian dong.
Apanya?
Well, yang tadi pertanyaannya Rifki.
Ya, jadi gue ngeliatnya masalah soal kayak tadi ya, maksudnya kayak misalnya gimana nih apa relevansinya jurusan pendidikan dengan lapangan kerja guru gitu ya, maksudnya orang yang jadi pendidik kemudian juga nggak berlatar belakang pendidikan, itu kan sebenarnya fenomena yang ada hampir di semua bidang pekerjaan gitu kan sebenarnya ya. Jadi gue nggak ngerasa itu sebenarnya apa ya, maksudnya ya spesial atau unik di bagian guru gitu kan per se, tapi emang di semua bidang pekerjaan ketika pendidikan tinggi memang nggak bisa menghasilkan talent yang product market fit gitu kan, yang memang cocok dan fit untuk memenuhi apa yang dibutuhkan di dalam suatu pekerjaan, ya memang itulah yang terjadi gitu kan. Dan gue rasa itu kan sama aja ya dengan gini, jadi gue juga gak bisa sih berekspektasi bahwa tiba-tiba kita di pendidikan tinggi jadi bagus gitu kan. Semua itu kan dicerminkan sejak awal dong. Kalau misalnya di pendidikan dasar kita ngek-ngok ya pasti di pendidikan tinggi juga ya kan ngekok kuadrat gitu kan. Jadi ya kita juga gak bisa berekspektasi tiba-tiba pendidikan tinggi jadi benar gitu kan tracknya. Jadi menurut gue ya suatu kewajaran lah kalau misalnya hasil dari pendidikan tinggi juga gak fit juga. Tapi gue ngeliat ketika ada inovasi-inovasi itu ya, kemudian jadinya orang-orang yang ada di dalam pendidikan tinggi pun mulai melirik juga gitu kan, maksudnya mulai jadi kayak oke, gue bisa nih align sama teman-teman di edtech atau yang bergiat di pendidikan untuk dapat ilmu gitu kan, untuk sharing ilmu, untuk sharing experience, dan mereka juga bisa belajar gitu misalnya. Jadi bagaimana sih sebenarnya hal-hal yang bisa diimprove dari apa yang udah ada di dalam kurikulum pendidikan tinggi untuk jurusan pendidikan gitu kan. Karena emang yang gue lihat ya, gue sempet ada komunikasi juga lah sama orang di jurusan pendidikan gitu kan. Terus gue sempet ngelihat kayak silabus-silabusnya gitu, kurikulumnya. Menurut gue emang asumsi dasar yang paling fatal itu adalah ketika lo kuliah, lo langsung spesifik gitu loh. Misalnya langsung bagaimana mendidik matematika gitu kan, atau kalau di dalam jurusan gue ilmu politik misalnya langsung politik di Asia Tenggara gitu. Padahal orang itu kan kita berapa kali berkali-kali tes itu kan baca aja nggak bisa gitu kan. Jadi kalau orang baca aja nggak bisa tiba-tiba belajar itu kan nggak nyambung sebenarnya kan. Jadi ini asumsi ini tuh memang bermasalah, makanya gue tuh selalu heran juga ya bahwa kita kok, gue juga dulu-dulu gak ngerti ya orang kan, gue gak ngerti orang. Jadi gue juga gak tahu, dulu-dulu tuh gue suka bingung sama teman-teman gue gitu. Kalau di kampus tuh gue suka bingung kenapa dia pembacaannya gini ya gitu kan. Nah terus pas gue kenal sama Sabda, gue baru kayak jadi mengikuti kan data-data tes yang kayak PISA, PIAC gitu-gitu. Gue baru tahu bahwa loh, kalau misalnya kita baca aja belum bisa, ya berarti jangan ngomongin politik Asia Tenggara dulu dong gitu kan ya. Sama di jurusan pendidikan juga gitu ya. Maksudnya ngapain kita ngomongin pendidikan matematik gini-gini ya, kalau dia aja tanda sama dengannya belum tahu artinya apa tanda sama dengan. Kan jadi susah ya, sementara seluruh matematik kan dibangun dari tanda sama dengan gitu. Nah jadi gue yang ngeliatnya itu sih, asumsi dasar yang bermasalah dari pendidikan tinggi kita tuh itu. Kita masuk S1, kita gak lihat bahwa hasil pendidikan dasar kita itu belum bisa baca gitu. Tapi kita langsung masuk ke yang spesifik ini, pasti kan lo kan kuliah gitu, lo tahu kan bahwa jurusan itu kan lo pasti langsung spesifik gitu kan. Kalau misalnya lo di engineering mungkin langsung tahap lah yang spesifik tentang teknik segala macam. Nah jadinya itu jadi bermasalah akhirnya di semua jurusan kan, akhirnya bukan cuma di jurusan pendidikan doang yang tadi kita lagi bahas ini. Jadi memang disitunya yang harus diperbaiki dulu. Nah terus kalau misalnya apa ya, semacam solusi atau solusi tambahan lah ya di luar dari apa yang udah Sabda bahas tadi, kalau misalnya soal bagaimana nih soal guru gitu kan, bagaimana supaya kualitas pendidik juga bisa meningkat gitu segala macam. Kalau gue ngeliatnya emang balik lagi semua yang ada di masyarakat ya, baik itu guru maupun kalau di bidang gue mungkin lebih ke politisi gitu ya, itu kan datang dari masyarakat ya. Jadi gue ngeliat ya udahlah, kita improve aja semuanya, nanti juga randomly mereka yang masuk ke sana bakal udah lebih bagus juga gitu. Kalau misalnya kayak sekarang gue ngeliatnya kita mau improve juga, maksudnya talent poolnya emang masih susah gitu kan. Maksudnya kayak tadi misalnya dengan tes-tes internasional itu kan kita tahu kita sangat-sangat ketinggalan gitu kan, sangat-sangat di bawah. Jadi pool dari talentnya sendiri juga gak cukup untuk memenuhi supply yang kita butuhin gitu loh, untuk level kualitas gitu. Jadi ya udah kita improve aja lah dulu, random semua orang naik gitu, baru kemudian nanti dari situ random chance-nya jadi bakal naik kan, yang bagus jadi guru atau jadi politisi dan lain sebagainya gitu. Gue ngebayanginnya sih gitu. I think that's my take.
Lo sendiri ada ini nggak, Ki, ada pandangan soal ini nggak? Sebelum gue jawab my version,
iya,
ya solusi.
Iya. Pandangan gue sebenarnya agak ya nggak terlalu gimana-gimana, cuman gue jujur pandangan gue cuman kayak kenapa jurusan pendidikan langsung dibagi gitu, maksudnya ya pendidikan matematika, pendidikan geografi, apalah geografi, dan semua subjek yang kita belajar gitu, kenapa nggak pendidikan dan dalam ya ini di dalamnya tuh bisa macam-macam, nanti kita baru kayak pentingnya literasi atau mungkin nanti belajar pedagogi macam-macam, nantinya dia bisa ngambil minor-minor subjeknya, misalnya bisa aja satu orang bisa tuh dia ngambil jurusan pendidikan, nanti jurusan di dalamnya dia bisa ngambil minat misal kayak ya dia juga bisa matematik, bisa kimia juga, bisa biologi. Jadi waktu ya ini kan harapannya waktu dia lulus dia bukan jurusan sarjana pendidikan matematika gitu, tapi sarjana pendidikan aja gitu, di mana nantinya output luarannya harapannya waktu dia ngajar nggak dikotomis nih, kalau sarjana pendidikan matematika ya udah dia bisa matematika dia, tapi dia nggak bisa tuh bahasa Indonesia, dia nggak bisa tuh bahasa Inggris, sarjana bahasa apa namanya pendidikan bahasa Inggris nggak bisa tuh kalau diajarin fisika ya, yang pandangan gue sih sebenarnya gitu aja.
Cakep. Nah, gue exactly ini, kalau gue pandangan gue tentang pendidikan ya, ini bukan terjadi, benar katakan ya tadi bahwa ini bukan terjadi di soal pendidikan doang. Actually semua banyak hal pendidikan tinggi kita tuh udah absurd di bagian situnya, karena gue bisa bilang bahwa this is absurd udahlah. Kenapa? Karena gini, kalau cara pandang gue selalu mikir gini. Pertama, ya kan, pendidikan untuk masyarakat, standar intellectual, universal intellectual standard tuh harus ada ya di pendidikan dasar. makin lama, makin ke pendidikan tinggi, ya levelnya pasti makin advance dong, makin tinggi dong, kemampuan berpikir rasional, bikin peta realitas, kemampuan mengkalkulasi moral gitu, moral calculation gitu kan. Ya, kalau katakan kalau orang ini, by the way ini OOT dikit ya, kan oh ngajarin gimana caranya orang bermoral, berakhlak segala macam. Sebenarnya kalau gue sih justru mikir gini, yang penting kita bisa punya kemampuan moral calculation dan moral judgment yang bagus. Masalah moralnya kayak gimana itu pilihan dia gitu, dia mau gimana. The ability to make moral calculation itu yang susah banget gitu. By the way, itu OOT-nya. Nah, jadi kalau gue ngeliatnya itu tadi ada dua jenis pendidikan tadi dengan dua tujuan tadi, dan di tiap level ada standarnya. Ya, kalau lo masuk pendidikan tinggi nanti ada standarnya. Kalau masuk udah pendidikan tinggi ya, oke, bisa lebih advance lagi lah, lebih detail lagi. Nah, itu harus selalu sejalan yang sifatnya universal kayak gini gitu loh. Yang sejalan universal ini harus terus berjalan. Dan itu memang terjadi juga di beberapa negara ya, kayak di Amerika ya. By the way, di Amerika itu sistemnya di top universities lo masuk tuh bukan milih jurusan, men. Lo masuk itu ada proses istilahnya kurikulum, core kurikulumnya liberal arts gitu, kadang-kadang sebut istilahnya. Misalnya ya, lo masuk kuliah nih, tiap semester ngambil 4, 8 semester lulus berarti 32 mata kuliah. Lo gak ngambil jurusan, lo ngambil ya misalnya yang wajibnya misalnya 12 mata kuliah atau 8-12 mata kuliah di SWAT, di yang core tadi ya, basic fundamental skills. Ini core, nah sisa 20-nya di mana? Ini yang sering terjadi kesalahan. Yang terjadi kesalahannya apa? Karena di kita mikirnya ya udah, itu kayak pabrik kan. Jadi misalnya kan lo masuk jurusan pendidikan matematika jadi guru matematika. Jadi ya udah kayak pabrik. Padahal kan sebenarnya pekerjaan di luar sana itu nature-nya campur aduk gitu kan. Gue mau jadi guru di etek. Kira-kira ilmu gue harus ngambil jurusan apa? Informatika cukup nggak? Ya kagak lah. Itu cuma bisa bikin tech part-nya doang. Gue ambil pendidikan doang. Nggak ada banget pendidikan apa gitu kan. Nah, harus ada campuran pendidikan, harus ada campuran teknologinya, mungkin bisnisnya, mungkin tentang pengetahuan tentang manusia. Nah, di sana ketika lo ngambil 12 core tadi, sisanya 20-nya tadi, 20 ini lo bukan ngambil jurusan, ya lo boleh ngambil jurusan spesifik, boleh, tapi 20 ini sebenarnya lo belajar per mata kuliahnya aja gitu. Oh, ternyata lo butuh belajar tentang filosofi, tentang teknya, tentang ininya, tentang apa, digado-gadoin di 20 tadi gitu. Sehingga lo jadi punya pandangan yang luas untuk nantinya lo mau terjun di bidang itu cukup, walaupun of course nantinya lo harus keep learning ya, karena kan pasti berkembang terus. View gue terhadap pendidikan dasar, menengah, dan tinggi itu selalu gitu, ada core yang selalu universal intellectual standard ini terus dibikin maju terus, kemudian selalu ada pilihan buat minat, bakat, atau apapun yang spesifik buat setiap-tiap siswanya gitu, kebayang gak? Dan itu sifatnya jangan di apa ya, kalau bahasa computer science itu jangan di komplek itu dia apa ya, jadi seakan-akan ini dipaketin. Kalau mau belajar di computer scientist ini udah paketin, 4 tahun lo belajar ini, jadi akuntan ini udah 4 tahun lo belajar ini, itu paket tuh enggak, that's not the apa ya. Bisa jadi gue mau jadi akuntan, tapi akuntan buat perusahaan bokap gue isinya cuma 10 orang gitu kan, tapi gue bisnisnya apa gitu kan, misalnya gitu kan. Ya ngapain lo belajar 4 tahun, itu mah mungkin 2 bulan juga bisa gitu kan. Nah, jadi a mix apa, gue lebih suka the idea of selalu ada pilihan mata kuliah atau mata pelajaran pilihan on top of universal intellectual standard yang harus mereka improve gitu. Pada level dari mulai SD juga udah bisa gitu. Misalnya mau belajar musik, oke, lo intellectual standard lo levelnya segini harus. Sisanya belajar musik ya, silahkan gitu kan, hobinya kesana, go ahead. Dari kecil dia udah bisa fokus, udah bisa mengembangkan bakat dari kecil gitu kan. Mau jadi programmer dari kecil, silahkan, ada kan, bisa gitu, mungkin terjadi. Tapi sifatnya bisa nyampur-nyampur aja gitu, dari SD, SMP, SMA, kuliahan gitu. That's my take on education system yang ideal lah ya gitu. Oh, including gue di dalam satu core ini juga, gue mau nekenin di dalam core ini penting banget untuk ada ini juga, ada adanya kemampuan belajar untuk belajar, of course, untuk beradaptasi terus-terusan. Gitu sih.
Tapi sebenarnya nantinya tantangan yang lebih besar sih kalau buat eksekusi kurikulum yang bagus ya, karena selain tadi yang Sabda tawarin, mungkin juga ada orang-orang lain yang punya model yang juga bagus gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya ya di sumber daya juga yang akan jadi maksudnya jadi tantangan gitu kan. Sesuatu yang mau dieksekusi ini kan butuh sumber daya selain dari orangnya, juga kemudian misalnya tadi untuk mengeksekusi kurikulum yang rumit, mungkin terutama memang orangnya, tapi bukan pada level pengajar doang, tapi juga yang memanage semua ini kan. Maksudnya lo pernah gak sih lo di sekolah lo atau di kampus lo kayak orang TU-nya kayak gimana gitu, lo bisa lihat kan kayak bikin sistem yang sederhana aja gak bisa gitu kan. Maksudnya kita aja bingung kok, ya kan, maksudnya untuk menyusun cuman mau nginput nilai aja kayak ampun gitu ya maksudnya. Nah, apalagi kalau kita mau mengeksekusi sistem kurikulum yang tadi, yang maksudnya emang kita pengen membuat anak-anak tuh punya learning experience yang lebih gokil gitu kan, sehingga harus punya fleksibilitas di sini di sini. Tapi itu butuh kemampuan yang juga pada level itu kan untuk mengeksekusi kurikulum itu. Dan gue rasa kita juga tahu lah selama ini kan sebenarnya banyak ya hal-hal dari kurikulum, elemen-elemen apa yang sebenarnya dianggap bagus tapi juga nggak bisa dieksekusi juga pada ujung-ujungnya. Kayak contohnya waktu itu gue inget kurikulum waktu gue masih SMA ya, kayak waktu itu dibilang oh guru sekarang bukan lagi sebagai guru tapi sebagai fasilitator gitu. Tapi I don't think, yeah, I think so ya. Tapi kayaknya nobody benar-benar ngerti sebenarnya maksudnya dari guru ke fasilitator tuh what's really the difference gitu. Akhirnya in the end gue ngeliat kayak sebenarnya nggak ada perubahan gimana-gimana selain gurunya lebih gabut gitu kan. Karena mereka bilangnya oh gue sekarang udah nggak bisa ngajar lagi nih karena gue sekarang fasilitator doang. Jadi lu sekarang mikirnya sendiri gitu, that's it gitu kan. But nothing really changed gitu kan maksudnya dari perubahan itu. Jadi kalau misalnya ide-ide soal kurikulum yang bagus ya, gue sih so far on the same page lah sama Sabda. Tapi again gue selalu ngerasa visibility-nya tuh kayak rendah gitu loh untuk bisa dieksekusi gitu ya. Jadi ya udah makanya Indian akhirnya ujung-ujungnya solusinya ya udahlah kita belajarnya lewat Instagram, lewat Zenius dan lain-lain gitu ya. Karena ujung-ujungnya mengubah sistemnya itu ya kita butuh orang yang kompeten juga untuk mengeksekusi itu. Dan kemudian kompetensi ini selain dari poolnya sendiri yang susah, dari talent yang susah itu mereka punya banyak competitive opportunity gitu loh, yang lebih menarik gitu kan. Mungkin lo juga berdua ngalamin kayak misalnya kenapa sih lo gak milih buat masuk jadi PNS terus ngajar gitu. Mungkin lo, karena lo punya opsi lain yang lebih menarik gitu kan, kayak
yeah,
sorry gue cuman gue dapet tawaran gaji yang lebih gede di sini, gue dapet tawaran keuntungan yang lebih bagus di sini dan seterusnya. Begitu juga kayak teman-teman gue atau Sabda yang kayak oh sorry gue udah di Silicon Valley, gue udah ke Singapura, ke Australia segala macam. Akhirnya kan dari talent yang sedikit itu mereka pun nggak mau contribute di situ. jadi benar-benar di situnya gue ngerasa visibility-nya tuh rendah walaupun kita udah punya model kurikulum yang bagus kayak yang tadi kita obrolin gitu.
Gue nambahin dikit ya, gue dikit aja. Jadi gini, kalau kita nggak take into, misalnya gini, namanya education system, kebanyakan kan kita mikirnya traditional only ya. Nah, education system, kurikulum dan sebagainya itu, kalau menurut gue take into accounts ya, itu lumayan jadi solusi. Maksudnya apa ya? Attack itu bagian dari sistem gitu loh, bagian dari sistem ya. Jadi pertama kalau gue jadi membuat kurikulum ya udah bikinnya core yang wajib nih di sekolah ya, core kurikulum ini semua ya, core kurikulumnya. Jadi rendah nih mata pelajaran berkurang dan sebagainya berkurang kan. Nah, ada waktu kosong nih kan anak-anak nih. Nah, waktu kosong ya udah habis itu kita pikirin deh waktu kosong si anak-anak ini bisa ada kegiatan di sekolah, jadi suatu pembelajaran spesifik, bisa di luar sekolah gitu kan, bisa online. Bisa ya apapun caranya, bisa jadi kata yang tepat bukan magang ya, tapi being involved in the work environments juga gitu kan. Karena gimana pun juga masih banyak nih ya, misalnya contoh ya di desa-desa tuh masih banyak anak-anak SD SMP ya udah ikutan bantu bertani, bantu ngerjain nelayan segala macam, it's fine gitu loh. Jadi kegiatan produktif learning yang spesifik itu terjadi di luar sekolah atau di dalam sekolah, it doesn't matter, bisa belajar dari internet juga segala macam. As long as core education-nya bagus, ya kan? Yang hal penting yang terjadi adalah mereka bisa belajar secara belajar. Sehingga mereka tahu belajar tuh bukan cuma datang di kelas. Ya lu mau jadi nelayan, ya bisa aja jadi otaknya sibuk gitu kan mikirin ini kayak nggak produktif nih, gue bisa bikin produktif gitu. Anak SMP ternyata bikin suatu cara bernelayan fishery yang bagus ya, that's possible gitu. Nah kalau gue sih caranya gitu, cara ngeliat gitu ya.
Oh itu dia sih. Ki, apa Ki?
Gue sebenarnya tadi pertanyaannya mirip sih, soal anak-anak gitu ya. Maksudnya kan kalau banyak mungkin yang dengerin lu berdua punya adik gitu ya, pengen tuh yang nyampe di kepala dia tuh tertransfer juga ke adiknya. Cuman kalau langsung nih dengerin kan susah juga gitu kalau
adik. Iya benar.
Dengerin podcast lu berdua kayaknya apaan coba. Dan ya tadi yang lu bilang, yang lu bilang di awal gitu, soal yang bagus kayak kita pengen pengen misalnya nge-challenge adik-adik kita masing-masing gitu dengan soal yang tepat, kan untuk ngebuat soalnya kan ada craftman-nya sendiri gitu. Nggak bisa orang tiba-tiba ini soal kita out of nowhere kalau nggak punya basic standarnya tiba-tiba langsung ngetes kayak premis 1 dan premis 2 yang lu buat gitu. Tiba-tiba kasih ke anak kecil kan juga agak bingung gitu. Nah,
seru karena gue suka banget bagian ini nih. Dan kalau menurut gue ya sebisa mungkin dari sedini mungkin emang ya, sebisa mungkin dari kecil sejak lahir udah ada sistem ini. Tapi kalau kita ingin misalnya let's say government atau siapa ya gitu mulainya dari SD deh misalnya. Ya ada kok cara, ya misalnya ada cara nih untuk membangun universal intellectual standard tadi tuh, mulai belajar itu gimana tuh ada prosesnya, emang ada prosesnya. Dan sebenarnya including games ya, gue sangat menekankan bahwa namanya belajar itu kan terdiri dari lo mungkin ada passive learning-nya, tahu sesuatu yang baru, terus kemudian yang kedua juga melatihnya. Nah, melatih kan nggak melulu lo ngerjain soal gitu, latihan ya, games tuh bisa melatih gitu. banyak analytical games segala macam yang seru-seru. Gue ponakan gue tuh buset deh, gamenya itu keren banget menurut gue, game yang direkomendasi dari sekolahnya ya, dia di Australia sih emang. Umur 6 tahun, 7 tahun tuh dia, game tuh keren banget. Dan itu basically computational thinking yang diajarin. Tapi serunya minta ampun dan levelnya udah tinggi banget, gue aja kalah gitu. Nah, so that's possible ya. Satu itu possible. Makanya gue bilang, kalau kita attack into account ke dalam suatu sistem pendidikan ini ya, attack itu ya bukan yang gak melulu lo belajar, nonton video, ngerjain soal, gak gitu kan. Bisa jadi ada game, ada segala macam. That's actually possible, itu satu. Dan ya obviously penting juga untuk bikin insentif sistemnya nih buat si anak-anaknya gitu kan. Nah, ngatur insentif sistem buat anak-anak itu it's an art in itself. Jadi supaya mereka ketagihan belajarnya gitu kan. Itu ada, oke, bagian situnya oke. Nah, bagian keduanya untuk jadi mereka di situ pengembangan dirinya sekedar ya udah pada level apa lo harus bisa apa, rewards-nya apa gitu, terus pikirin itu. Itu satu. Kedua, jam kosongnya nih kan, nah, jam kosongnya ngapain nih? Again, banyak hal, sebenarnya gue dari kecil ya, gue ngeliat banyak anak-anak pun udah tertarik pada hal-hal yang spesifik yang bisa jadi sangat berguna buat dia gitu. Olahraga lah, music lah, gambar lah, performance lah, apa segala macem, including yang hal-hal yang kayak tadi yang langsung produktif gitu ya. Itu banyak, cuman mereka emang gak punya waktu untuk itu. Dan kemudian ada paradigma yang salah juga dari banyak orang tua itu, oh anak sekolah belajar aja deh, kesannya belajar ya udah lo pakai buku ngerjain soal gitu, sedangkan well lo aktivitas ya lo di luar nari lah apa segala macam itu part of belajar. Nah, tinggal bagaimana di luar ini dia bisa mengeksplor lebih banyak hal, entah online entah apa, sehingga activities yang mereka bisa lakuin mereka kenal jadi makin luas. Jadi sehingga mereka bisa nemuin ya passionnya kan, misalnya sukanya deh, nggak usah ini hobinya, ke arah mana yang produktif itu bisa banget gitu. Gue nggak bilang bahwa itu cuma terjadi ya kasarnya di privileged kids gitu, bisa gitu, karena gue ngeliat itu juga terjadi di daerah-daerah loh gitu. Gue dealing with anak-anak yang misalnya SD di mana gitu, mereka sukanya apa. Cuman masalahnya gini, apa yang mereka lakuin seru ya, kesannya bermain, suka nggak dianggap itu bukan belajar gitu. Itu bahkan lo main game aja lo bisa jadi professional gamers kan, jadi akhirnya entah jadi profesional bener-bener lo dapat duit dari situ, it's also possible kan gitu. Coba lagi, ada yang seru lagi, topik lagi coba.
Gua pengen coba, maksudnya kan lo berapa kali suka assess orang lah dari pikirannya ngekok atau enggak gitu. Coba dong ke gua lah kalau lo nggak mau, atau kita berdua gitu, yang basic aja. Gua takutnya gua mikirnya gua mikirnya benar ternyata nah gitu.
Gue sih so far ya dari diskusi kita dan dari pertanyaan lo sih, gue assessnya you're in the right track banget gitu. Tapi kalau gue mau biasa pakai pertanyaan yang paling gampang gitu ya, paling gampang tuh gue biasanya tesnya ya trick question lah, pertanyaan pembuka yang sering banget gue lontarin kemana-mana. Gue mulai dari apa ya? Ah, gini deh, kebenaran menurut lo relatif atau absolut? Nah, dan jelasin jawaban lo
Langsung
berarti
nih.
kayak gitu. Yoi.
Langsung dong.
Relatif. Soalnya kebenaran kan? Ya relatif. Soalnya yang kita anggap kebenaran saat ini bisa jadi itu hanya mempertimbangkan sebagian variabel yang kita tahu gitu. Jadi kita hanya mempertimbangkan
Nice.
Ada variabel-variabel tertentu, terus kita menyimpulkan oh ini adalah sebuah kebenaran. Bisa bisa jadi tahun depan atau 2 tahun lagi tiba-tiba kita sadar oh ada variabel ini yang gak kita masukin ke dalam pertimbangan kita untuk membuat kesimpulan apakah ini benar atau salah, sehingga ya relatif gitu. Jadi kita belum tahu apa enggak, bukan sesuatu yang absolut dalam rentang waktu kita hidup. Bener gak sih gue? Ya gitu deh.
Kamulah gantian. Jelasin.
Apanya?
Hah?
Kan kita udah jelasin panjang.
Enggak, kalau gini, ya udah deh, aku apa? Jelasin deh, nanti kamu timpalin tapi ya.
Oke. Okay.
Dari gue gini konsepnya. Kamu mute dulu kali ya.
Oh iya.
Jadi kenapa ini menurut gue penting banget gue tanyain? Bukan jawabannya per se yang gue expect dari lo memang, tapi how can you arrive to that answer yang penting, ya kan? Nah, kita udah pernah bahas ini berkali-kali di podcast sebelumnya juga udah kan, soal bahwa sebenarnya gini, first things first, ketika kita ngomong kebenaran ini, kita tuh kan pasti kecampur aduk, ya kan, kecampur aduk ranah mana nih gitu. Ya, kadang-kadang kalau kebenaran moral, kebenaran empiris, benar-benar ya ini kecampur-campur. Nah, first things first, it's a trick question by the way. Jadi sebenarnya emang digunakan untuk men-trigger discussion. Nah, first yang harus kita lihat adalah bahwa kerangka dasar yang harus dipakai, yang bukan harus dipakai sih, yang cocok banget untuk ini adalah memisahkan ranah-ranahnya tadi. Karena apa? Ya kan gue di podcast sebelumnya kita bilang nih, ada gue pakai framework untuk menganalisa ini. Jadi ketika kita kecampur aduk blablabla ini, pisahin dulu ke ranah-ranahnya. Nah ada ranah logika. Ranah logika di dalamnya juga ada matematik, ini ranah pertama ya. Yaitu kebenarannya apa? Absolut banget. Jelas lalu 1-1 tambah 1 sama 2 itu lo gak bisa bantah kalau basisnya udah benar, udah pastilah gitu benar. Gitu. Setuju gak lo di situ? Semua A adalah B gitu kan. Si otong adalah A, si otong adalah B dong. Ya kan simpulannya. Itu kan logika kan ranah penalaran matematik yang absolut gitu. Kita bisa mencapai invalid valid exactly. Nah, itu bagian itu absolut. Bagian ranah kedua yang tadi lo bilang cara lo memandang relatif juga menarik banget karena apa? Itu lo merefer ke jenis domain kedua. Empirical domain kan. Di mana di empirical domain itu again, benar nih kebenarannya dibilang relatif. Iya, tapi kalau soal sudut pandang ya nggak bisa sih dari sudut pandang. Kenapa? Karena gini, kebenaran itu relatif secara temporal benar. Ya bisa nih kita bilang gitu karena apa yang kita temuin sekarang di pengetahuan kita mungkin 98% reliable gitu. Misalnya. Tapi tahun depan atau 2-5-10 tahun lagi ada kebenaran, ya oke, ada model yang bagus untuk menjelaskan peta realitas tadi, ada peta realitas yang lebih bagus tadi, ya jadi 99% reliable. So it's relatively better gitu kan yang next-nya. Jadi kata relatif, ya di ranah itu relatively absolute tadi, itu sebenarnya merefer ke ya perbaikan dari model yang kita punya antara peta realitas. Nah berarti pertanyaannya apakah realitasnya ini objektif realitinya ini absolut nggak? Nah, kita harus asum, bukan ya harus sih, so far ya kita harus bukan harus apa ya kata yang tepat ya. Mau nggak mau kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang realitas objektifnya absolut men, gitu. Ya kan? Tapi makin lama yang relatively membaik nih apa peta kita terhadap realitas itu. Kebayang gak sih maksud gue? Ya kan? Jadi saat ya that's the science part kan, the metodologi untuk menemukan membangun peta realitas yang makin lama makin akurat. Jadi the last one yang kita punya, misalnya kita punya suatu konvensi yang kita terima tentang realitas tentang ini, ya udah mau nggak mau kita pakai selama itu masih reliable kan, belum ada model penggantinya. Dan Ya itu relatively absolute gitu jadinya gitu. Relatively absolute bukan berarti relatif ya, tapi it's absolute. Tapi mungkin nanti kita akan ya, yeah, we have a better model, yes. Nah, jadi itu ranah itu sih yang paling penting. Dan tapi ketika ranah itu apa kita pegang gitu ya, bukan berarti ya udah ngapain sih gue pegang, nanti juga bakal akan ada model yang berbalik sih, nggak bisa gitu juga. We need to use that karena model berikutnya ya, the next model yang akan kita pakai menjadi kebenaran tadi tanda kutip gitu ya, mau nggak mau itu harus bisa menjelaskan seluruh fenomena yang bisa dijelaskan oleh model sebelumnya gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Ya contohnya misalnya nih,
Bumi datar.
Apa?
Bumi datar.
Nah.
Biasanya kan kayak ngejelasin siang malamnya pakai ini, ngejelasin musimnya pakai model lain lagi.
model ya, that's one way. Bumi bulat, bumi datar ya udah jelas, bumi datar nggak masuk gitu dengan berbagai macam ukuran, nggak masuk lah. Jelas jauh model bumi bulat udah jelas. Jauh lebih lengkap, jauh menjelaskan segala macam gitu kan. Juga evolusi juga gitu. Ya, lot of things explained by evolution. Kalau nggak, hampir nggak mungkin nih kita ada gantinya yang lebih canggih lagi gitu deh. Ya udah, you have to accept it for now. Gitu. Dan ya udah, itu satu dua ranah yang relatively absolutely absolute dan relatively absolute. Nextnya baru deh ke apa namanya tadi, ke ranah moral. Nah itu absolutely relatif. Relatif. Nah ini kadang orang tuh mengacu kebenaran itu, ya moral itu kan right and wrong ya, bukan benar salah. So tapi kadang orang mengacu relatifnya karena ya kalau yang baik buat satu orang bukan berarti baik buat orang lain dong. Jadi kita relatif. Yes, relatif. Tapi itu ranah moral gitu. Jangan kecampur aduk dulu sama ranah empiris ini.
Preference saja.
Ya. So, nah menurut gue nih, ini by the way ini gue kebetulan hoki banget belajar ini tuh kalau nggak salah SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, belajar filsafat ilmu lah gitu. Menurut gue ketika gue stumble upon that book ya, memisahkan ranah-ranah ini dengan jelas gitu ya, walaupun gue lemot tapi clear gitu, jadi itu jadi clear, gue jadi misahin jadi lebih kesisir deh gitu, otak gue lebih kesisir dengan satu apa framework itu udah enak banget gitu. Nah menurut gue kalau lo udah, iya kan karena ini ada segumpel gini, campur aduk nih kan, campur ya, kalau bisa misalnya dikit gitu, oh bagian ini sini untuk mikir kesini pakai yang ini, oh bagian ini gini ya, udah jelas gitu kan. Ya bisa aja kita kasih contoh. Kamu punya contoh nggak? Kita satu contoh kasus yang jadi pemisahannya antar domainnya jelas.
UMR. Ya kan kalau misalnya dalam isu kebijakan ya, ya salah satunya UMR, walaupun tentunya ada banyak kebijakan lainnya. Orang biasanya kecampur-campur antara mana sih yang ranah moral, mana yang ranah fakta gitu.
Enggak gini, maksudnya gini. Kamu kasih a question. Ya kan? Terus abis itu
a question. Nih. Oh, maksudnya mereka suruh yo, memetakan sendiri. Iya,
misalnya memetakan ini bagian mana, gimana.
Oh, gitu. Ya udah kalau gitu. Ya, ya udah. Nah, itu tadi kan backgroundnya biasanya kan orang-orang gitu. Jadi, nah di sini lo diharapkan untuk nggak kecampur-campur. Jadi langsung aja kalau gitu ya.
Pertanyaannya apa?
Pertanyaannya kita harus menaikkan atau menurunkan UMR atau tetap? Dan kenapa? Isu gue banget ya.
Untuk menjawab itu, lo tinggal ya nggak usah lo bisa
nggak usah exactly banget jawabannya, yes, tapi lo memetakan.
Metain, oh mikir ini di domain yang mana, di domain yang mana gitu maksudnya.
Yes.
Aduh, oke. Okay. Gue kalau lihat kenaikan gaji ya, misalnya, mungkin. Gua nggak exact UMR, misalnya kenaikan gaji di perusahaan. Gua selalu dulu gue mikirnya iyalah dia harus punya apa namanya, semakin lama dia itu pasti harus harus meningkat gajinya. Udah itu aja dulu variabel yang gue pikirin cuma itu doang. Cuman makin kesini gue makin sadar bahwa gaji itu merupakan apa ya, salah satu biaya biaya operasional dari perusahaan. Jadi ada gaji yang harus dibayarkan dari perusahaan, dan gimana bilangnya berarti ya? Ya pokoknya gaji itu salah satu komponen operasional perusahaan. Sehingga kenaikan gaji ataupun cara lu untuk mengukur lu akan dapat gaji berapa itu bisa dilihat dari perputaran uang di suatu perusahaan atau suatu industri gitu. Kalau lu pengen punya gaji yang gede di industri yang perputaran uang yang sedikit, ya gimana gitu, susah juga. Tapi kalau lu emang pengen punya di luar ke, apa namanya, kemampuan lu atau skill yang lu punya, itu juga harus dipertimbangkan gitu. Susah juga kayak lu pengen punya gaji misalnya 10 juta, tapi lu pengen kerjaan lu di industri pendidikan konvensional gitu, cuma pengen ngajar doang, ya ya nggak masuk gitu. Jadi kalau gue sih masalah kenaikan gaji yang salah satu yang harus dipertimbangkan adalah perputaran ekonomi di industrinya atau di perusahaannya. Masuk ke jawaban gue atau
gue justru butuhnya yang bagian ini ramah mana?
Iya, lo justru memetakan itu barusan mana? Itu buat menjawab apa? Maksudnya lo kan barusan ngasih tahu harusnya mikirin variabel ini. Nah itu untuk menjawab ranah apa dari isunya gitu?
Bentar. Gue jujur kalau waktu lo ngejelasin podcast soal apa namanya ranah-ranah ini, gue ngerti maksudnya, cuman untuk diaplikasiin di kepala gue masih kayak gimana ya gitu, masih masih agak susah.
Ya udah coba
Sam dulu.
Ya.
Gue mikirnya ya wajar kalau misalnya nggak ada uangnya, gimana mau muterin ngasih kesejahteraan ke karyawannya sih.
Wah, cakep men. Gue to be honest ya, dari jawaban lo berdua gue jadi punya ide gitu, bahwa oh iya, nge-frameworking itu penting ya. Ada kasus-kasus gimana kita ngasih sampel mungkin framework. Nah di sini gue ngasih framework gue ngasih contoh pemakaian framework UMR gitu. Ada pertanyaan UMR nih, naikin apa enggak, tetap apa segala macam. Sebenarnya kita mikir dulu, apa sih, what's the point sih untuk naikin MR, nurunin MR atau tetap UMR nih ya? What's the point? What's the goal there? Yeah, what's the purpose there? Nah ini, oh ini nih ranah moral nih yang langsung kaitin sama ranah empiricalnya. Dan of course dalam penalarannya memakai logika gitu kan. Ranah moralnya apa? Oh tujuannya apa sih? Pengen, ya ada dong, manusia itu harus bisa hidup sejahtera gitu. Nah, that's the moral question, that's the moral domain. Apakah kita sepakat bahwa orang yang kerja ya harusnya bisa sejahtera pada level tertentu dengan negara tertentu gitu ya. Itu ranah moral, ya kan? Kenapa? Itu kita boleh, gue gak setuju semua orang sejahtera, gue pengen gue doang yang sejahtera. Bisa aja, that's your choice. Tapi ketika kita dalam suatu society, negara, ya kita bisa, ya bisa bersepakat nih gitu. Nah bersepakat untuk mensejahterakan semua orang ini, itu ranah moral gitu. Kebayang gak maksud gue? That the question itu ranah moral. Sejahtera gak? Sejahtera, oke.
Yang menarik tuh pemikiran itu tuh baru loh belakangan adanya. Maksudnya orang mikir bahwa oh kesejahteraan tuh harus semua orang gitu. Dulu tuh kita baik-baik aja loh, yang sejahtera tuh cuman raja doang sama anak-anaknya raja. Bahkan masyarakat tuh sampai bawa seserahan buat raja itu karena memang raja harus yang lebih sejahtera jauh daripada semua orang lain. Dan it was our moral gitu. Gitu ya. Jadi dari situ kita bisa lihat kan bahwa moral tuh ya kita yang menentukan sendiri gitu yang tadi kata Sabda. Kita menentukan sendiri loh apa sih yang mau kita jadikan nilai-nilai moral kita atau kerangka moral. Gue biasanya nyebutnya moral framework kita lah gitu ya. Nah kalau tadi lo berdua kan jawab sebenarnya langsung ranah empiris ya. And then that leads to question dimana oh berarti lo apakah secara moral lo gak ngerasa ini perlu gitu ya? Maksudnya lo gak ngerasa negara tuh perlu gitu ngasih standar gitu. Jadi lo ngeliatnya ya udah itu semua diserahin aja ke hitungan ekonomi yang ada di dalam industri. Dan gak perlu ada dikasih standar gitu. Dan itu boleh juga dalam artian ya itu your moral preference gitu kan. Ya jadi lo ngeliatnya, karena gue tadi gue gak dengar sama sekali lo ada keresahan, ada concern di mana standar ini diperlukan loh gitu. Lo langsung ngomong, ya lo gak bisa lah ngarepin nilai segini kalau industri segini. Oke, berarti lo gak punya moral preference untuk kayak, oh orang mendapatkannya harus segini loh gitu. Berarti kan lo mau menyerahkan itu kepada market mechanism lah ya. Maksudnya kayak, oke industrinya segini ya udah standar range gajinya akan segitu. Jadi lo gak bisa dong expect gaji lo kalau di UMR Jakarta misalnya 4, sekian di industri yang dia gak bakal nyampe untuk bayar segitu gitu kan. Kayak tadi gue dengar misalnya kayak gitu. Atau lo justru tadi nggak ngeh kalau itu sebenarnya ada sisi moral questionnya yang harus dijawab dulu, tapi kayak you just take for granted that yang tadi diomongin Sabda, ya udah pokoknya tiba-tiba ada isu UMR terus lo langsung jump into it padahal lo sangat bisa.
Nah, gini dulu. Lo berdua alumni ITB kan,
set dulu
hampir ITB.
Oh gitu.
Oh lo apa? Oh, soalnya gini, ada kecenderungan tuh kalau ITB langsung set ranah logika fakta. Moral questionnya yang bicarain dulu. Gue tau lah tuh. Anyway, terus ya, terus ya.
Amoral ya. Ya, ya kalau gitu ya berarti your, ya kalau misalnya kayak gitu misalnya ya berarti mungkin ya your moral preference itu apa namanya di dalam konteks ini mengikuti market mechanism lah gitu. Maksudnya udah mengikuti dinamika pasarnya aja gitu kan. Tapi nggak ada yang perlu dibuat pengecualian gitu kan. Maksudnya kayak, oh kalau pasarnya segini gimana nih, tapi nggak nyampe ke standar ini, ya nggak perlu ada enforcement gitu kan untuk orang harus dibayar segitu. Kalau tadi dari pembahasan tadi tuh gitu kesimpulannya. Nah, sampai sini lu ngerasa jadi orang jahat nggak?
Kalau gue tadi mikirnya kenapa kayak gitu, soalnya banyak orang yang agak, gue bingung juga gitu kayak ya masa gimana guru ya ini contohnya guru gimana guru mau sejahtera kalau gajinya cuma segini. Iya, tapi nggak mempertimbangkan pengennya misalnya biaya sekolah juga ditekan banget dan segala macam gitu. Jadi kayak aduh susah juga gitu pengen masukin uangnya sedikit cuman
ya jadi
untuk operasional gede.
Dia mau gaji gurunya tinggi tapi harga sekolahnya juga nggak ada ya, nol.
Nah iya justru ya kayak
terus gimana gitu. Meng-cover cost-nya bos gitu ya. Emang gitu lah ya.
Nah itu, dia.
Nah, itu
iya.
Karena moral murni, empirisnya gak ada, logikanya gak ada.
Nah itu dia. Nah gue senang banget pembahasan kayak gini karena itu tadi first ya kan, kita mau berpikir soal tadi kita bagi tanahnya dulu gitu. Setuju gak nih bisa mungkin semua orang sejahtera gitu. Oke, let's say kita setuju nih kita sepakat. Ya mungkin nggak 100% orang setuju, tapi at least dalam demokrasi mayoritas pengennya semua orang sejahtera. Oke, kita pengen sejahtera ya. Nah abis itu cara sejahtera gimana? Nah, itu mulai nih campuran logika empiris untuk menganalisisnya. Is this possible gitu kan untuk mensejahterakan semua orang dengan kemampuan negara kita yang sekarang gitu misalnya kan. Nah itu udah masuk ranah empirikalnya, modelnya, matematika sudah dimacam dihitung tadi kayak semua guru sejahtera gaji gede gitu, kemudian ya udah harga sekolahnya nol ya, ternyata begitu dihitung ini harus ngambil 80% dari APBN misalnya gitu kan. Is this possible? Nggak mungkin. Kalau nggak mungkin berarti apa, harus ada adjustment gitu loh. Jadi that's how memetakan ini bagian moralnya ini, kemudian dari bagian logik dan empirisnya gini. Misalnya pun ya, misalnya ada juga misalnya UMR ini kan urusannya soal kesejahteraan semua orang atau pekerja lah, kesejahteraan pekerja dulu deh, nggak usah semua orang. Kita sepakat nih bahwa oh pekerja kalau dia kerja harus sejahtera. Nah tapi apakah naikin UMR menjadi suatu solusi? Itu balik lagi ke ranah empirisnya. Secara ekonomi kalau kita ningkatin UMR ya, ya kan ada ya gimana pun semua produk-produk ini ada cost, hampir semua lah ya produk-produk ini adalah cost tenaga kerja kan. Sehingga apa, ketika UMR naik secara hitungan ekonomis bisa aja terjadi justru semua bahan produk-produk apa segala pemuas pembutuhan ini semua harganya pun naik, terjadi inflasi. Sehingga UMR naik ini ya jadi nggak solusi juga. Karena apa? Gue tadinya misalnya gajinya 3 juta gara-gara ikutin UMR jadi 5 juta. Tapi barang-barang yang tadi yang bikin gue sejahtera harganya ya mungkin 3,5 juta. Sekarang naik jadi 5,5 juta atau 6 juta. Ya nggak tercapai juga gitu kan. Target kita untuk mau mensejahterakan karyawan dengan UMR naik ternyata bisa jadi nggak tercapai. Ini gue belum melakukan perhitungan, tapi gue mau nunjukin aja bahwa ini ranah ini, ya, ranah yang mensejahterakan secara moral bagus, ya, bisa jadi ketika kita hitung ternyata justru nggak mencapai. Nah, kan gue pernah bilang tuh di Dennis Learning, kalau nggak salah gue bilang bahwa ya banyak orang punya niat baik, tapi kalau peta realitasnya salah, iya kan, dudul gitu kan, langkah-langkahnya ya bisa jadi nggak tercapai gitu. Yo, nggak bisa mikir, salah nyasar. Gitu, itu maksud gue. Jadi, nah, pemetaan yang benar tadi, kemudian di bagian mananya dia harus being akurat dan visibility, possibility dipikirin, membuat jadi nggak apa ya, nggak baperan gitu, nggak cuma, oh gue pengen ini, gue pengen. Well, hitung gitu. That's the goal of education, supaya kita bisa nggak baperan dulu, rasional, scientific, data, fakta, logika dan sebagainya kita pakai untuk analisis. It's not possible. Terus adjustment-nya harus gimana? Ya hitung lagi. Gitu sih. Bayang ya kira-kira pemakaian framework gimana?
Bayang.
Ya. Yeah. Ya, gue kasih soal yang lebih gampang deh. apa ya, yang mungkin lebih relevan sama lu mahasiswa atau baru aja selesai jadi mahasiswa. Gitu. Pendidikan tinggi, nah, pendidikan tinggi itu bagusnya kita gratisin juga nggak supaya semua orang punya kesempatan berpendidikan tinggi. Coba lo pakai framework, pisah-pisahin gitu. Ya. Sok jawab duluan siapapun.
Gue coba ya.
Sip.
Oke. Ya. Ya kalau awal kasus yang coba ditawarin pendidikan tinggi digratisin supaya orang punya akses yang sama. Pertama spak ya tadi berarti lihat dulu berarti tujuan ranah moralnya kan kita mau sepakat enggak kalau semua orang punya akses pendidikan yang sama. Kalau kita sepakat, oke, lanjut. Terus yang kedua, baru cara untuk menggratiskan pendidikan ini apakah cara yang paling tepat untuk membuat akses pendidikan setara? Buat gua sih, kalau dilihat dari ranah empiris, itu nggak bukan salah satu yang paling tepat karena kalau digratisin saja nggak ada filter nantinya nggak ada yang nggak ada seleksi untuk masuk ke pendidikan sebentar kayaknya gue salah deh
nggak datanya salah nggak apa-apa yang penting lo tahu terlalu empiris gitu kan kalau datanya bisa jadi lo harus riset dulu gitu kan
ya datanya dipikirin lagi nanti
ya jadi nggak ada ya intinya nggak ada seleksi gitu jadi nggak ada seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi sehingga nantinya input waktu masuk orang-orang yang masuk ke perguruan tinggi tuh nggak punya filter jadinya dan akhirnya output keluarannya juga makin nggak terkontrol karena secara waktu masuk aja nggak punya saringan yang cukup baik untuk ngefilter orang-orang yang masuk ke perguruan tinggi, gitu?
Oke, nah sekarang jawabannya Kania nih. Ya gue tahu dia punya jawaban menarik. Coba kamu jawab.
Hah? Kok jadi aku ikutan jawab sih? Waduh, repot banget nih. Tapi ini cuma memetakan doang kan? Berarti nggak harus jawaban aslinya?
Yang serunya keluar aja.
Gue belum siap didebat oleh semua orang. Oke, pendidikan tinggi. Gue ngeliatnya gini sih sebelum masuk ke pendidikan tinggi ya, tapi framework gue secara umum dalam melihat apakah sesuatu tuh harus gratis atau enggak, harga harus berapa, itu akan selalu kembali ke supply demand. Jadi ya gue akan ngeliat dulu, pertama kita tuh sebenarnya pengen pendidikan tinggi ini jadi suatu sumber daya yang kayak gimana nih gitu. Suatu sumber daya yang mahal, murah, tersedia buat semua orang atau kayak gimana. Nah sekarang kalau misalnya orang mikirnya gue pengennya bikin pendidikan tinggi jadi gratis gitu kan. Nah berarti untuk keinginan ini kita tuh harus membuat suatu barang itu supply-nya jadi banyak banget dan demand-nya jadi sedikit banget, atau ya seenggaknya dia lebih imbang gitu kan, dibandingkan sebaliknya, dibandingkan supply-nya dikit banget dan demand-nya banyak banget. Nah sekarang kita harus petain dulu berarti komponen-komponen apa sih yang membentuk apa yang kita sebut sebagai pendidikan tinggi gitu. Misalnya kita mungkin butuh, misalnya ya, oh ternyata dibutuhkan gedungnya, universitasnya, orang-orangnya yang mengajar dan lain sebagainya. Nah komponennya itu akan gue list dulu apa aja, dan habis itu gue akan lihat apakah memang komponen-komponen ini bisa dibuat nggak terbatas, atau dalam artian mencapai pada suatu titik di mana dia jadi nggak bernilai lagi sehingga gue bisa membuat dia gratis gitu.
Jadi ranahnya ranah apa?
Di situ ranah empiris bagian yang itu ya, bagian dia bisa bikin, bisa dibikin apa namanya, nggak bernilai atau enggak, itu pertanyaan empiris. Apakah komponen-komponen yang membentuk sumber daya pendidikan tinggi ini merupakan sumber daya yang bisa dibuat nggak terbatas gitu. Nah kalau misalnya enggak, apa sih dampaknya kalau misalnya mereka tuh nggak terbatas tapi kita pengen bikin mereka gratis? Berarti kan logikanya adalah, oh berarti kita akan mensubsidi dia gitu kan. Nah gue ngelihat secara empiris kita bisa melihat ini punya konsekuensi yang actually not what we want gitu ya. Contohnya yang terjadi sekarang misalnya gini, atau jangan contoh dulu gini deh, suatu sumber daya kalau misalnya dia itu terbatas, otomatis daya tawar yang lebih tinggi itu ada di yang mempunyai sumber daya itu dong, ya kan? Dalam konteks ini kampus gitu, misalnya UI ya kan, atau PTN lah, ITB segala macam, atau pada tingkat dunia misalnya Harvard segala macam. Nah kalau misalnya kita mensubsidi benda-benda ini atau sumber daya ini yang memang terbatas, pada dasarnya memang terbatas, ya sebenarnya kita nggak akan punya daya tawar untuk membuat harganya jadi lebih terjangkau. Nah sementara karena kita berada pada komponen demand yang dimana kita justru gara-gara kita mau membuat ini bisa diakses semua orang, kita justru membuat demand-nya naik dong. Maksudnya kita membuat jadi demand, bahkan demand-nya jadi pasti gitu loh, bahwa misalnya Indonesia, oh gue akan memastikan ada 2 juta orang nih harus ngampus gitu kan. Nah kita justru membuat demand-nya itu menjadi pasti gitu. Sedangkan dari sisi supply itu sangat terbatas gitu. Otomatis yang terjadi adalah daya tawar, bargaining position untuk yang punya sumber daya ini menentukan harga sesuka hati dia, itu akan makin naik dong. Dan itulah yang terjadi, kita gak pernah berhasil namanya menurunkan harga dari sumber daya universitas itu sendiri, dari sumber daya pendidikan tinggi itu sendiri gitu loh. Kita gak pernah berhasil menurunkan itu. Yang kita turunkan adalah harga yang dibayarkan oleh si peserta didik ya, misalnya mahasiswa. Kita berhasil menurunkan harga untuk mereka, tapi dengan cara apa? Dengan cara membayar biayanya lewat subsidi gitu kan, misalnya subsidi pemerintah atau lewat beasiswa dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita nggak pernah berhasil menurunkan real value dari sumber daya itu sendiri, karena kita nggak membuat sumber daya itu bertambah gitu loh dari sisi supply. Sementara kalau lo lihat dari komoditas lain, satu-satunya cara membuat real value dari suatu sumber daya itu bisa turun adalah dengan membludaknya supply gitu kan. Contohnya handphone, lu pasti ngalamin di mana misalnya zaman dulu gitu, mungkin harga handphone tuh mahal gara-gara cuma ada Samsung doang atau cuma ada Apple doang. But then right now lu bisa beli Android dengan harga kayak 1.800.000 gara-gara ada merek-merek entah apa lah ya. Tapi intinya keterbukaan pasar yang membuat banyaknya supply masuk itu membuat harga bisa jadi turun gitu kan. Nah jadi kalau di ranah empirisnya, di situ ada tantangan besar gitu loh. Kalau misalnya lo pengen membuat suatu sumber daya itu harga turun, lo harus membuat supply membludak. Tapi dalam konteks pendidikan, we all know bahwa ada standar kualitas yang kita mau juga kan. Maka dari itu, standar kualitas ini juga bisa jadi membuat talentnya sendiri pada level global mungkin gak cukup untuk menaikkan supply-nya gila-gilaan juga gitu. Belum lagi tadi, seperti yang udah gue jelasin tadi di awal yang soal sekolah tadi, orang-orang yang kompetensinya tinggi udah dapet another opportunity ya kan, kesempatan-kesempatan lain lebih bernilai daripada ini. So very unlikely untuk mereka membanjiri supply dari pendidikan tinggi ini kan. Iya gitu kan. Karena mereka akan milih jadi engineer di Silicon Valley bla 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 gitu kan. So jadi dari situnya gue ngerasa empirically speaking this might not be a feasible idea gitu. Dan bahkan kita leads to more problems. Nah, dalam konteks more problems ini apa? Dalam konteks kontrol harga itu nggak di kita gitu loh. Jadi kalau misalnya yang kita lakuin adalah membeasiswakan lebih banyak lagi orang, lebih banyak lagi orang, yang terjadi adalah demand terus-terusan naik, sementara supply itu begitu-begitu aja. Contohnya Harvard ya udah satu aja dari dulu sampai sekarang, ya Harvard cuma satu. Otomatis mereka akan punya kontrol harga yang lebih gede dong, karena mereka punya bargaining position yang kuat banget, yang very very powerful. Akhirnya yang terjadi kita cuma spend more money ke pihak-pihak ini gitu kan, yang menguasai sumber daya pendidikan tinggi. Nah makanya disitunya menurut gue the only choice adalah justru kita harus mendisrupt modelnya ini sendiri gitu loh, yang membuat supply-nya jadi sangat terbatas gitu. Jadi kita harus berpikir justru tentang bagaimana supply ini bisa jadi nggak terbatas atau jadi lebih kompetitif lah gitu ya, dibandingkan apa yang kita kenal hari ini. Dan gue ngelihat sekarang akhirnya korporat juga mulai masuk ke sana gitu. Ya kayak misalnya Google mulai kayak, gue nggak peduli, gue nggak lagi menerima, dalam artian gue nggak lagi mensyaratkan university degree gitu kan. Tapi gue akan membuat kelas-kelas gue sendiri secara bebas buat semua orang dan segala macam. Contohnya kayak gitu. Itu adalah one way untuk kayak meningkatkan supply. Karena tanpa ini ditingkatkan, yang terjadi adalah cuman meningkatkan bargaining position dari pemilik sumber daya pendidikan tinggi itu sendiri, yang membuat mereka dapat harga lebih tinggi gitu kan. Karena semakin dibutuhkan ya mereka gitu. Kita terus-terusan meningkatkan demand, sementara supply-nya tuh nggak naik gitu. Kayak gitu tuh dari sisi empirisnya. Nah sekarang kalau dari sisi moralnya, gue personally gak ngerasa pendidikan tinggi itu sebagai barang primer atau kebutuhan primer. Jadi gue sebagai bagian dari pembayar pajak, I don't think uang pajak itu pantas dialokasikan untuk pendidikan tinggi gitu. Karena selain dia bukan kebutuhan primer menurut gue ya, lagi-lagi dia juga menjadi suatu tool yang bisa jadi justru menambah inequality yang udah kita punya gitu loh. Karena gini, biasanya kan basis ide ya untuk orang diberikan subsidi pendidikan tinggi itu kan idenya adalah untuk mengurangi inequality. Maksudnya dalam artian apa? Misalnya ada orang miskin kayak gue gitu, supaya lo nggak miskin terus, jadi lo bisa terbantu, jadi lo disekolahin supaya dapat skill segala macam, jadi lo bisa dapat duit gitu kan, sehingga inequality berkurang lah gitu, karena orang-orang jadi lebih sejahtera. Nah tapi masalahnya ini kan suatu ketidakadilan untuk yang nggak bisa dapat dong, sedangkan kuota untuk bisa dapat itu sangat sedikit gitu kan. Nah sehingga yang terjadi cuman kayak menambah jumlah orang yang ada di level yang lebih tinggi, tapi sebenarnya yang di bawah tetap aja banyak gitu kan, karena hampir insignifikan lah gitu. Misalnya yang lo bisa beasiswain 3.000 out of 90 juta say gitu. It's like it's irrelevant gitu kan, kayak this 3.000 tuh is irrelevant terhadap 90 juta. Sementara kalau misalnya gue lagi mikir-mikir lagi ya, misalnya opportunity cost dari uang yang kita spend ke pendidikan tinggi ini berapa, itu bisa buat hal lain yang ternyata itu bisa lebih tinggi justru breadth
the breadth jadi, of impact.
Jadi the breadth of impact-nya. Misalnya ternyata justru impact-nya bisa lebih banyak nih ke lebih banyak orang dibandingkan kalau nyubsidi 3.000 orang tadi. Justru berarti lebih bagus itu dong, ya kan? Karena itu justru pilihan yang lebih optimal kalau kita mau bicara tentang menanggulangi inequality dalam bentuk meningkatkan akses yang lebih banyak buat semua orang lah gitu ya. Nah mungkin yang kita perlu subsidi misalnya internet mungkin ya gitu. Internet mungkin lebih berguna daripada kita menyubsidi kuliah Harvard buat 20 orang atau 200 orang. Mungkin kayak sekian miliar yang kita buang ke situ kita pakai buat kayak bayarin internet 20 juta orang misalnya gitu. Tapi biasanya jawaban orang kemudian adalah gini, tapi gini kan, kalau misalnya ada 200 orang aja yang mendapat pendidikan tinggi, kan mereka bisa jadi impact nih buat masyarakat gitu kan, biasanya gitu. Nah kalau kayak gini gue akan minta akses untuk mengatur mereka kuliahnya jurusan apa gitu, jurusan apa dan di mana, karena dengan kurikulum yang berbeda mereka bisa jadi impact yang negatif gitu loh. Karena kita tahu bahwa hasil dari pendidikan, outcome dari pendidikan bergantung pada inputnya kan, bergantung pada kurikulumnya, yang mana nih yang dipakai. Seperti yang udah lo sering dengar juga, tujuan pendidikan yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Nah sekarang kalau misalnya gue dikasih ide tadi bahwa idenya adalah orang yang dikuliahin ini akan membuat impact ke masyarakat, bagaimana kalau dia dikuliahinnya ke tempat yang kurikulumnya justru negatif impact kalau di mata gue gitu loh, terhadap masyarakat gitu, entah itu jurusannya atau kampusnya gitu. Nah akhirnya duit pajak gue dipakai buat bayarin impact yang justru counterproductive buat gue, buat hidup gue gitu. Jadi mereka balik ke sini malah ngomong-ngomong narasi yang aneh-aneh, absurd segala macam gitu kan. Kayak gini, and then who's gonna pay for this cost gitu loh. This is a cost buat gue gitu kan. Nah, jadi gue ngeliat nih sangat berisiko gitu loh nih pendidikan tinggi ini ya. Gue sangat-sangat on board untuk menyubsidi pendidikan dasar ya sampai 12 tahun gitu. Tapi untuk pendidikan tinggi ini gue rasa kita punya banyak isu lah yang bisa kita perdebatkan lagi, pikirin lagi kayak tadi gue udah sebutin. Let's hear your thought.
Jadi gue kalau 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 jawaban gue dulu sebenarnya gini sih, ya pendidikan tinggi ya sebenarnya pertama nih kenapa kita mesti menyubsidi pendidikan tinggi sih gitu kan, apa semua gratis apapun itu. Nah itu kenapa, pertanyaan kenapanya, oh bisa jadi ini, oh this is empirical question gitu kan, kenapa nih, oh ini mau dicapai bla bla bla, ternyata terus ranah moralnya di bagian oke, kenapa kita pengen orang-orang ini punya banyak akses, kenapa semua, oh ranah moralnya adalah creating equality. Oh, ada ranah moral. Oke, okay. Ya ranah moral, equality. Tapi balik lagi ke ranah empirisnya lagi. Apakah kalau semua dikasih akses sehingga terjadi equality? Nah, itu urusan lain. Itu urusan empirical yang bisa jadi development dari orang lah, apa segala macam, kurikulumnya tadi, segala macam. Jadi sebenarnya gue peta-petanya. Nah, kemudian ketika kita empirical doang nih, oke. Okay. Nah, kita masuk lagi nih, empirical yang mana nih spesifik nih untuk men-solve ini. Apa, bukan solve, untuk menganalisa ini. Faktor ekonominya gitu kan. Bisa jadi faktor political economy secara makro gitu ya. Misalnya, oh APBN, cost, dan sebagainya. Ada nggak? Kemudian, apalagi, ranah mana lagi nih? Di bagian apa lagi yang perlu kita pakai gitu untuk menganalyze ini gitu kan, oh ranah ekonomi tadi, supply demand-nya, terus kemudian ranah-ranah apa lagi, teknologi mungkin, mungkin gue mau memperkenalkan suatu ini deh, mau memperkenalkan suatu
by the way tadi dampak negatif positif tuh ranah moral ya.
Oh, iya,
yang
iya.
Disebut dampak negatif atau yep. Positif dari orang-orang yang dikuliahin segala macam itu udah masuk ranah moral.
Ya, nah, gue mau nekanin bahwa gue memasukkan suatu jenis ranah, bukan ranah sih sebenarnya. Gue bingung nyebutnya apa selain empat ini. Gue biasanya come up with something called engineering gitu. Engineering ini adalah bagaimana paduan memakai keempat moral ini, keempat domain ini untuk melakukan suatu analisis dan akhirnya punya solusi. Nah, itu ranah engineering. Tak inovasi lah, ranah engineering apapun namanya. Nah, disitulah kita as an engineer to solve a problem gitu, ya udah pisah-pisahin ini ranah moral, ranah moralnya di bagian mana aja, terus kemudian apa yang mau dituju, oke kita pakai ranah empirisnya framework-framework yang mau kita pakai secara ekonomi supply demand, secara apalagi makro global APBN dan sebagainya, kemudian mungkin dari sisi development of personal development itu ada ranah antropologinya, mungkin ada ranah apalah sosiologi whatever lah di ranah bagaimana ini orang-orang ini dipakai, dan juga kalau kita bisa mentahin dengan benar, dengan lebih akurat ya, bisa jadi kita jadi kepikiran hal-hal yang nggak kepikiran. Jadi ya, misalnya contohnya gini, kalau gue ngelihat bahwa kita sebenarnya, oh ini ranah subjective reality namanya, ini agak kompleks sih, subjective reality gini, kita pengen pendidikan pendidikan tinggi gratis karena kita ngelihatnya orang pinter itu kalau udah kuliah gitu. Ya bisa jadi that's not the problem. Bisa jadi karena pendidikan dasar kita belum benar. Pendidikan dasar yang benar 12 tahun bisa jadi lulus SMA udah wow, bisa canggih banget pemikirannya. That could happen gitu kan. Itu juga satu. Nah, jadi mau pinter banget bisa jadi pendidikan dasar lulus aja. Lulus sudah bisa jadi pinter banget tuh. Yang bagus gitu ya. Itu bisa jadi pendidikan dasar. Nah, kemudian pendidikan tingginya kita ada ranah apa lagi yang kelihatan sini dengan evolutionary framework ini penting banget. Dengan evolutionary framework gue memandang ini pendidikan tinggi itu sebenarnya adalah arm race. Lo familiar dengan arm race nggak sih? Contoh misalnya gini. Let's say kita kasih gratis. Semua orang, akhirnya semua lulusan SMA S1. Lulus S1. Sekarang, tetap aja industrinya kan berkompetisi. Ya kan? Sehingga apa? Semua orang udah S1, terus gimana caranya dia milih? Dia cara jadi lebih bagus. Akhirnya S1 aja nggak cukup. Harus S2. Terus, wah ini harus disubsidi juga, semua gratisan. Akhirnya semua orang S2, terus ngapain lagi? Wah harus S3, atau S2 jadi banyak gitu kan. Nah, don't forget hak competitiveness dari sifat, jadi di education tuh ada sifat competitiveness. Lo pengen menang supaya punya kerjaan bagus kan. S1 udah gratis, semua orang udah S1, udah gak ada keunggulan lagi jadi S1. Harus S2, semua orang S2 udah gak ada keunggulan jadi S2. Akhirnya ada cost yang sebutnya opportunity cost. Waktu waktu orang-orang ini jadi nggak produktif gitu kan. Nah, so framework ini, oh ternyata dengan framework ini bisa ngasih bantuan untuk bikin moral judgment gitu loh. Jadi empirical framework spesifik tentang evolutionary framework ini bisa ngebantu untuk bikin moral judgment kita bahwa ternyata that's even ya itu mungkin banget untuk bisa jadi membuat masalah jauh lebih besar gitu kan. Nah, ya gitu sih ya, poinnya kan kita bukan menjawab pendidikan tinggi nih. Poinnya adalah bagaimana memetakan ini kapan ini tepat kita pakai supaya kita bisa ya come up with better solution atau better analysis terhadap segala hal. Nah, I think ya itulah gue contohin gitu. Along the way, obviously logic akan selalu kepake dan matematik selalu kepake untuk menghitungnya dan sebagainya, penalaran dan segala benar salah itu. Gitu kira-kira. Any comment?
Ya, seenggaknya gue. Iya, seenggaknya gue dulu waktu sebelum di sini gue bingung mulai exercise-nya gimana buat ngelatih sekarang. Ya, udah mulai pelan-pelan. Masalah domain.
Ternyata bukan pertanyaan yang gampang juga ya.
Nah, iya betul.
Sorry banget, kayaknya kita udah saatnya berakhir, gila nggak kerasa, sumpah.
Udah hampir 2 jam nih kayaknya.
Yes. Kita 90 menit kan targetnya.
Iya, yeah. Jadi kita cukupkan dulu.
Oke.
Okay. Mungkin Rifki sama Sam yang bisa masing-masing ngasih closing statement.
Oke, okay, gue ya. Ya, by the way, gue juga alumni Zenius. Gue dulu waktu gue di SMA, gue pikir gue anaknya nggak jelek-jelek amat lah, oke okay lah. Terus tiba-tiba waktu dengar Zenius kayak, oh ternyata masih banyak gitu yang belum gue tahu. Dan gue dengar Sabda pertama kali waktu ngajarin matematik nih, om-om siapa ini suara berat, terus ngajarin matematik dan enak gitu ngajarinnya. Dan ya udah ya udah makin lama gue ngikutin. Dan dulu gue berusaha kayak ini gimana caranya biar bisa mikir ke arah sana. Dan gue pikir cuman ya udah lu belajar baca buku, dan gue juga orang yang nggak suka baca buku, dan lu berdua juga waktu gue dengar juga nggak terlalu suka gitu baca buku. Jadi apa ya, pandangan umum soal orang pintar itu udah makin lama makin terkikis gitu di gue. Jadi bukan orang yang banyak informasi tapi yang secara fundamentalnya tuh benar. Nanti informasi bisa diproses kalau udah fundamentalnya benar.
Yo, yeah. Cerdas. Di Zenius misinya cerdas, cerah, dan asik. Oke. Okay. Yo, thank you banget guys.
Buat yang udah dengerin episode kali ini, jangan lupa kalau mau jadi tamu di episode-episode berikutnya DM gue di @citairlani atau email gue citairlani@gmail.com. Thank you sekali lagi Rifki dan Sam udah mampir.
Alright, thank you ya guys.
Oke.
Okay. Oke, okay. Thank you guys. Bye. Yeah.
Bye.